det en glede å ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. Dagens tema halv skatt før jul. Vi nærmer oss jo jul, alle gleder seg til det. Og da titter litt på denne regelen om rundt halv skatt før jul. Så får vi nye HMS-regler fra 1. januar 2024, vedtatt. De trer i kraft rett opp på nyåret, så vi skal kommentere litt kort rundt det temaet. Og til slutt, så vi snakket jo litt om dette med ny prinsipputtalelse fra skatteetaten på forrige podd-episode, og lovte å komme litt tilbake til det. Vi har jo fått mange spørsmål rundt hva denne reduksjonen i AGA innebærer, og skal ta litt mer dypdykk i det på slutten av dagens episode. Så har vi også tenkt å introdusere en ny tradisjon i denne regelpodden, nemlig det vi kaller for dagens spørsmål, som dere som lyttere kan filosofere litt over utover episoden, så gir vi selvsagt et svar på slutten på spørsmålet. Og dagens spørsmål som følger: betyr fleksibel arbeidstid, eller fleksitid, at man kan arbeide flere timer uten å ha rett til overtidsbetaling? I studio med meg i dag det faste panelet, Ivar, Monica og undertegnende. Og vi drar i gang med hovedtemaet for denne episoden, nemlig dette med halv skatt før jul, Ivar Grøndal. Hva betyr det?
Ja, skal vi starte liksom på det enkle da, og ja. Det er jo skattekort. Mm-hmm. Og ordinære skattekort, sånn som du og jeg har, skal vi komme tilbake til andre typer etter hvert. Men de basert på trekk i 10,5 måneder, og det betyr at når vi får feriepenger stort sett i juni, så det en måned trekkfritt, og da det en halv måned siden det 10,5 måneders trekk, og den andre halve måneden det nå før jul.
Og det jo poenget at vi tåler på en måte det, å få dette utbetalt trekkfritt uten at vi får en restskatt.
Ja, ikke sant? Det betyr jo bare at i 10,5 måneder så trekker du litt mer enn det du egentlig hadde trengt, fordi man trekker ikke 12 måneder.
Så denne myten om at feriepenger i juni skattefri, den slår vi her en spiker i kista på.
Ja, og da kan du jo si, når du sier halv skatt før jul, det jo det som begrepet som brukes. Men det jo ikke halv skatt, ikke sant? Det halvt forskuddstrekk da.
Ja.
Men begrepet halv skatt før jul, det jo det som alltid har vært brukt, og da fortsetter vi med det. Men det jo forskuddstrekket som halvert.
Ja.
Det samme beregning da, for fastlønte og timelønte? Eller det noen forskjell der?
Ja, på en måte så det jo det. Altså, for fastlønte så det jo en altså, månedslønte, som det heter da, fastlønte, månedslønte. Vi kaller det jo for månedslønte. Der det jo en hel måned som lønnsgrunnlaget. Og da det halv skatt, eller halv forskuddstrekk. Ja, vi bruker halv skatt, vi selv om, ja, ikke det bedre? Ja, det det vi kjenner til. Enten da i november eller desember, altså da kan man velge for de som månedslønte. Og da det halv skatt, enten november eller desember. Og så kommer vi over på timelønte, da, eller skal vi si 14-dagerslønte, for det noen som har lønn hver 14. dag. Det halv skatt for de som har lønn hver 14. dag? Det jo ikke det. Da det jo 14 dager som fritatt for forskuddstrekk.
Mm.
Og det tilsier jo, jo halv skatt for en som har en månedslønn. Og der det også utbetalingstidspunktet som avgjørende. Enten da siste utbetalingen i november eller 1. desember i sikkerhetskveil. Så det noe som heter timelønte, og da kan det jo kanskje variere litt i forhold til hvor ofte de får lønn. Da.
Mm.
Men det kalles også timelønte, og der det opptjeningstida som avgjørende. Og da det opptjeningstida de to siste ukene i november, eller siste uka i november og først i desember. Og da på, de som har variabel kanskje får lønn en gang i uka, så er det 14 dager, altså, ja, at det kan være litt variabelt da.
Ja.
Men da det opptjeningstida som avgjørende.
Så det noen som har pensjon da?
Ja da, det noen som har pensjon, og pensjonsskattekortet skal vi kalle for det, det jo basert på 11 måneders trekk. Og ikke 10,5.
Stemmer.
Og pensjonister har jo ikke ferie. Altså, de har jo ferie hele året, for å si det sånn, men de har jo ikke trekkfritak når det gjelder feriepenger. Så den måneden med trekkfritak, den i forbindelse med jul.
Stemmer.
Så enten hele november eller hele desember, det trekkfritak.
Så det greit å være klar over at dette varierer med november og desember, for noen har det, og sånn som vi får det vel nå i november, Og så har vi andre som bruker desember som måned, og det jo noe man kan velge selv I utgangspunktet da.
Mm.
Så bra. Skal vi flytte oss til liksom hva, altså, hva skal man ha halvt forskuddstrekk på da?
Ja, du kan si halv skatt da, for det jo det som begrepet. Ja, ja. Ja. Du, det om det bare fastlønn eller timelønn, det jo også variabler. I motsetning til når du utbetaler feriepenger, der det jo ikke trekkfritak på variabler, altså overtid og så videre. Men det det faktisk her, men, og det står også selv om det opptjent over en lengre periode enn siste lønnsperioden, så kan det si undergis halv skatt da. Men samtidig så må du da sjekke, totalgrunnlaget for forskuddstrekk, det høyere enn det som gjennomsnitt I de siste månedene? Og hvis det det, så det ikke halv skatt på det. Men hvis dette løpende at man har litt overtid eller har litt variabler, det si standarden, det ikke samlet opp over et halvt år eller sånt nå, så det helt greit, det halvt forskuddstrekk på det også.
Ja, så bra. Det leder meg over til, altså dette med lønn jo på en måte, det behøver ikke bare være kroner, det kan også være naturalytelser, og typ I ekotjeneste, noen har firmabil kanskje, personalforsikringer det mange som har, og hva da med halv skatt på naturalytelser? Det mulig?
Ja da, ikke sant? Og det løper jo fast hver måned, altså for eksempel firmabil eller ekotjeneste, personalforsikring som du innom, det jo da ytelser som ligger fast hver måned, og blir da som 10,5 måneder trekkelag på samme måte som lønnen. Det du ikke får, det la oss si at du har overskredet noen grenser som gjelder gaver, da. Og så får du plutselig på novemberlønnen som du skal ha halv skatt, og så har du naturalytelser på stor verdi, da, som bare den ene måneden. Da kan du selvsagt ikke få halv skatt. Så det liksom på de løpende naturalytelsene som inngår I halvskattgrunnlaget.
Så det vel ikke alle da, som ønsker denne halvskatt? Kanskje det har vært inne og kontrollert for eksempel hvor mye skatt jeg betalte I år, så finner du at vi ikke helt I mål, nå risikerer jeg kanskje restskatt året da. Og så vil de heller ha ordinært skattetrekk på den lønningen. Må arbeidsgiver rette seg etter et sånt ønske da, om å ikke bli trukket med halvskatt?
For å si det veldig enkelt, ja. Sånn det faktisk. Skattebetalingsloven 5-10 annet ledd eller noe sånt nå, hvis ikke husker feil, det kan vi finne ut. Så står det at I de tilfellene hvor en arbeidstaker ønsker å bli trukket mer skatt eller forskuddstrekk enn det skattekortet lyder på, så plikter arbeidsgiver å sørge for det. Så lenge man får beskjed I god tid, som det heter. Og du, Sven Ivar, du kan kanskje si litt hva menes med god tid? Du som driver med arbeidsretten.
Ja, nei, det vel ikke definert noe sånn eksakt hva det for noe. Det får vi, som en god jurist sier, vurderes konkret I hver sak, rett og slett. Så lykke til.
Ja, de fleste,
tidlig som mulig, da.
Ja, de fleste bedrifter har jo, la oss si du har avlønning den 20. Og så skal opplysninger være innen den 15. innen den 12. innen den 10. for eksempel. Og da holder ikke at du kommer den 18 og sier, du, jeg vil ikke ha halv skatt allikevel. Så det for sent ute.
Det leder meg over til neste spørsmål, egentlig. Det jo, vi har jo forskjellige typer skattekort. Noen har jo tabell, og noen følger prosent. Og da jo spørsmålet, trekkfritaket, gjelder det da både ansatte med tabellkort og prosentkort?
Ja, da, om du har tabellkort eller om du har prosentkort, så det helt likt til halv skatt.
Ja.
Det samme.
Og så vi noen som ikke har innhentet noen skattekort overhovedet.
Veldig, veldig, veldig sjelden, men det forekommer jo at man ikke har fått hentet en skattekort, og så vil man betale ut lønner likevel, fordi man trenger jo lønn, og da det jo 50%.
Ikke sant.
Og da det faktisk sånn at I de tilfellene så det ikke halv skatt. Så har du en person, la oss si du skal kjøre halv skatt på lønningen nå I november, og så har du fått inn en person som du ikke har fått skattekort på enda, Dette typisk hvis du har utenlandsk arbeidskraft, ikke sant, som har kommet inn og ikke fått enten fødselsnummer eller D-nummer, så har du mulighet til å kjøre lønn, da, men du har jo ikke noe annen identifikator kanskje enn for eksempel passnummer. Da.
Ikke sant.
Og da det 50% forskuddstrekk, for du har ikke skattekort, og da gjelder ikke halvskattregelen.
Men tilbake til de med frikort, da, som da kanskje passerer grensen på frikortet, Hva da?
Det er litt kjedelig.
Ja, det litt kjedelig. 50%? Eller?
Da det 50, ja. Og da blir det på samme måte som man ikke har fått lese en skattekort. Det ikke samme regelen, men samme virkningen. 50 50. Det får du ikke halvert. når frikortet brukt opp. Og frikortgrensa, eller beløpet, da, det brukes også opp i halv skatteavlønninga, ikke sant? På akkurat vanlig måte. Så det ikke noe unntak der, tenker jeg.
Så bra.
Hvis det nyansatt da, en som kanskje ikke har vært her så lenge,
ja, ikke sant? Hvis jeg husker litt tilbake en tid, så var det desember som var måneden hvor du kunne kjøre halvskatt. Da kunne du ikke velge. Og så vet jeg at veldig mange arbeidsgivere brukte november likevel. Og så husker jo ikke jeg årstallet, men det er jo en del år siden, så ble skattebetalingsloven endret. Sånn at du kunne faktisk velge om det var november eller desember. Og da var jo poenget at ja, hvis jeg har en nyansatt 1. desember da, og så hadde en halv skatt hos forrige arbeidsgiver, og vi kjører halv skatt, da kan få to halve skatter. Ja, sier skatteetaten, det er mulig. Så når du får en nyansatt, så har du ingen plikt til å undersøke om vedkommende hadde halv skatt hos forrige arbeidsgiver. Så, men jeg tenker, da er vi litt inne på sånn personalpolitikk. Ja. Du får en nyansatt, og så sier du at, jaha, velkommen til oss. I dag er det 2. desember. Den 10. desember så kjører vi halv skatt. Er det noe du ønsker, eller hadde du for eksempel det hos forrige arbeidsgiver, sånn at du skal trekke fullt ut her? Jeg tenker litt sånn personalpolitikk,
ja. Og hvis vi ser på tidligere podder vi har hatt, da, så har du snakket om dette med kildeskattekort, at de ikke får trekkfritak på feriepengene. Men hva med halv skatt før jul da, for de som har kildeskattekort?
Ja, kildeskattekort. Hvem er det som har det egentlig? For sånn veldig kjapt kan vi ta det. Det er utenlandsk arbeidskraft som kommer til Norge, har begrenset skatteplikt i Norge, det sier at det skal kanskje være innenfor 6 måneder bare, får gjerne et D-nummer, og de får da kildeskattekort. Det er normalt sett på 25%, som inneholder trygdeavgiften. Her er trygdeavgift 7,9 år. Men da er det 25% på alt i 12 måneder. Og det betyr at de som har kildeskattekort har ikke, som du sa, trekkfritak på feriepenger, og det er heller ikke halv skatt til jul. Enkelt og greit.
Så bra.
Men vi har en nyhet i år.
Det har vi.
Ja. Jeg så det sånn til verket etter å si det spørsmålet.
Ja. Kom du med i forkjøpet, så kan du bare kjøre på.
Skal jeg kjøre på, ja. Ja, det er jo grensegjengere.
Ja.
Og hva er en grensegjenger? Hvis vi skal kjapt ta det også, hvor noen lurer på hva er en grensegjenger? Det er en person som bor i for eksempel Sverige, eller det kan være også i Finland da, men en kommune i Sverige som grenser til Norge, der bor den, og så jobber vedkommende i en kommune i Norge som grenser til Sverige. Det vil si riksgrense er også kommunegrense, og det betyr at da er det ikke skattepliktig til Norge. Da skatter de til Sverige, eller eventuelt Finland, selv om de jobber i Norge. Det er et helt spesielt unntak. Men siden de jobber i Norge, så er de jo medlem av norsk trygd. Det er utgangspunktet. Og det betyr at trygdeavgiften ligger jo i skattekortet. Tidligere så har jo skattekortet vært skrevet ut på 10%, selv om trygdeavgiften har vært 8 eller nå 7,9 som er i år. Og så har man da hatt trekkfritak i forbindelse med feriepenger og halv skatt før jul. Plutselig i år så ble skattekortet skrevet ut på eksakt trygdeavgift, 7,9. Og det betyr at da er det trekk 12 måneder i året. Så for første gang så fikk ikke grensegjengere. Det er også noe flypersonell som vi snakker om her. Det er også noe som driver med transport, altså innenfor EØS-området, men da kjører i flere EØS-land, som faller også innenfor reglene her, med grensegjengere vi stort sett kjenner til, som da har 12 måneders trekk. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så er vel payroll automatisk linket opp imot at det trekkes selv om det er halv skatt.
Veldig bra. Tusen takk for veldig mange oppklarende gode spørsmål på noe veldig mange lurer på. Dette gjelder jo stort sett alle, sånn at det er jo et tema som er verdt å merke seg. Vi liker jo veldig godt å få noen kroner ekstra på kontoen før jul, da.
Ja, og jeg glemte å si det, liksom, siden pensjonister har en hel måned til strekkfritak. Hvorfor i all verden har pensjonister det? Jo, pensjonister er gjerne besteforeldre. Og da skal de kjøpe julegaver både til barn og ikke minst til barnebarn. Og da trengs det mer penger. Så derfor så er det fullt trekkfritak en hel måned for pensjonister og ikke på lønn.
Det er jo litt menneskelig trekk i skattereglene.
Ja da, det er bra for de som har pensjon. Men nok om halv skatt og halv forskerstrekk, eller hva vi vil kalle det. Det ryktes at det er noen endringer i forhold til det med verneombud.
Ja, nå skal vi over på HMS. Ja. Ja, det er helt korrekt, Ivar. Vi har fått vedtatt litt nytt på HMS-området, og litt endringer i arbeidsmiljøloven som går både på verneombud og på det vi kaller arbeidsmiljøutvalg, blant annet. Så vi kan jo starte, Monica, kanskje med å si litt om, vi starter med, ja, er det flere som har verneombud i 2024?
Jeg tenkte svaret på det, egentlig ja. For altså plikten til å ha verneombud, det er jo regulert i arbeidsmiljøloven. Der er vi jo i kapittel 6, paragraf 6.1 finner jo reglene om hvem som skal ha. I utgangspunktet så skal alle virksomheter ha verneombud, det er hovedregelen. Så uavhengig av størrelse på virksomheten, så er hovedregelen alle skal ha. Men så er det muligheten til å skriftlig avtale at ikke skal være verneombud allikevel. Men da kreves det at virksomheten er under en viss størrelse. Og den størrelsen nå da, på nåværende tidspunkt, det er slik at den avtalen kan inngås hvis virksomheten har mindre enn 10 arbeidstakere. Og her kommer da endringen 1. januar, da innskrenkes det fra mindre enn 10 til færre enn 5.
Flere må ha verneombud, man tror.
Ja, for da er det jo, vi vet jo at det er en god del virksomheter som har hatt denne avtalen om unntak fordi det har vært mindre enn 10, men som har 5 eller flere, som nå da ikke har muligheten til å lene seg på en sånn type avtale lenger, og fra 1. januar 2024 må jo da ha verneombud.
Så da tenker jeg, nå er vi jo nede i segmentet med små virksomheter, ikke sant? Og så sitter jeg her da, og så har jeg kanskje ansatte akkurat i dette grenselandet for antallet her, og da er spørsmålet hvordan teller jeg til 5 fra 1. januar, eller teller til 10 da i dag?
Men, ja. Når man teller der, så skal alle arbeidstakerne regnes med. Det er også de som jobber deltid, altså uavhengig av stillingsprosent, det er ikke sant, man regner opp til heltidsstillinger for eksempel. Mm. Det kan være at man har noen midlertidige ansatte, for eksempel en vikar, eller at man kan ha innleide, så alle telles rett og slett med i dette avtalet.
Så heltid, deltid, fast, midlertidig, alle skal telle med her i denne settingen her. Så bra, da er jo neste spørsmål. Hvordan skal man velge et verneombud? For det er vel noen kjøreregler for det også? Det er vel ikke noe arbeidsgiver uten videre bare utpeker?
Nei, det her er faktisk ganske nøye regulert. Det er ganske detaljert egentlig hvordan det skal gjøres. Og jeg snakket jo om at hvem som skal ha er jo regulert i arbeidsmiljøloven, men hvordan det skal velges, det er jo regulert i en forskrift. Det er en forskrift som heter Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Og i kapittel 3 der så finner vi ganske klare regler på hvordan dette skal gjøres da. Og som hovedregel så er det jo slik at verneombudet skal jo velges blant arbeidstakerne, og man ønsker at det står jo da i forskriften at det skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. Så disse verneombudene velges jo både av og blant arbeidstakerne da innenfor hvert verneområde. Så får vi litt spørsmål om hva er et verneområde, og hva det er også regulert i denne forskrift om ledelse og medvirkning. Her finner man også hva verneområder er, og det er i utgangspunktet AMU, altså arbeidsmiljøutvalget, da, som deler arbeidsplassen inn i verneområder. Det er sånn hovedregelen, men så er det jo ikke alle som har AMU. Da. Og da er det jo en lokal fagforening som skal gjøre det. Arbeidsgiveren får uttale seg, men så er det jo lokale fagforeningen som gjør det. Mm. Så kan det være at man har flere lokale fagforeninger, og da skal det jo i fellesskap fastsette inndeling av verneområdene igjen etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. Men så ser vi av og til at fagforeningene blir jo ikke enige. Man har flere fagforeninger, men de blir ikke helt enige i hvordan det her skal gjøres. Da er det arbeidsgiver som avgjør inndelingen. Og hvis det ikke er noe lokal fagforening, det kan jo også være tilfelle, da er det representanter som er utpeket av arbeidstakerne som avgjør. Så det, som jeg sier, det er ganske detaljert regulert, og det kanskje handler vel om erfaringer da, på at det har vært litt utfordrende å få det til av og til.
Det stemmer sikkert. Men jeg tenker her er det jo snakk med et valgstyre. Så i en sånn prosess som dette her, er det ikke det?
Det er det. Bare ta litt mer på det først, fordi det vi av og til har fått spørsmål om er på en måte, kan arbeidsgiver være verneombud? Mm. Og nei, altså arbeidsgiver eller den som er arbeidsgiver stedlig leder virksomheten, den kan ikke velges som verneombud. Men med unntak av virksomhetens øverste daglige leder, så har jo alle arbeidstakere da stemmerett i valget av verneombud. Hovedregel er at verneombudet velges ved et flertallsvalg. Det er hovedregelen. Så er det noen unntak i forbindelse med fagforeningen? Jeg tror ikke vi kan snakke om det nå, men gå gjerne inn i forskriften. Men hovedregelen er et flertallsvalg. Mm. Men dette valgstyret da? Ja, man har et valgstyre. Og valget skal ledes av et valgstyre som gjelder for hele virksomheten. Og det valgstyret det skal bestå av fra 1 til 3 personer, og valgstyret utpekes da som hovedregel igjen av AMU, altså arbeidsmiljøutvalget. Men det er ikke alle da som hadde dette, og da er det en lokal fagforening, og er det flere lokale fagforeninger, så er det fagforeningene i fellesskap. Og så ser vi følger den samme rekkefølgen, fordi hvis fagforeningene ikke blir enige, så er det valgstyret som utpekes av arbeidsgiver, og har man ikke lokale fagforeninger, så utpekes valgstyret av arbeidsgiveren. Så igjen, veldig detaljregulert.
Men du, jeg har jo vært på, jeg husker jo sånn foreldremøter på barnehage og hvem kan være representant, og det er veldig sjeldent liksom noen rekker hånden og bare, jeg vil, ikke sant? Mm. Alle sitter der og ser ned da.
Ja.
Og hvis det ikke er noen som vil være verneombud, slipper unna, eller altså, blir det ikke noe da, eller?
Nei, helt sånn er det ikke. Det er jo som sagt i utgangspunktet arbeidstakerne som avgjør hvem som skal være verneombud, men dersom det ikke er noen som vil, for det skjer jo stadigvæk, det at ingen ønsker å ha den rollen, og spesielt nå som vi kommer ned kanskje på disse mindre virksomhetene, så er det vanskeligere å finne frivillige også da, eller de som ønsker å bli valgt inn, men da er det arbeidsgiveren som velger verneombud. Og det at ingen ønsker å ha rollen, det er ingen gyldig grunn for ikke å ha verneombud. Alle arbeidstakere har en plikt å delta i det organiserte HMS-arbeidet på arbeidsplassen, og verneombud å ha den rollen er jo en av disse tingene man må delta på. Så man kan ikke nekte å være verneombud dersom man blir valgt eller utpekt. Da må man ta på seg den rollen. Og verneombudet som eventuelt, hvis man blir valgt da, av arbeidsgiver, det fungerer da inntil arbeidstakerne, har valgt verneombud etter disse reglene i forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, men ikke for mer enn 2 år av gangen.
Ok, så her kan arbeidsgiver peke ut igjen midlertidig, og så skal det på et eller annet tidspunkt velges fra de ansatte?
Ja, men hvis man fortsatt ikke får noen da, så vil jo denne da bare i 2 år. Mm. Ja. Men man kan ikke si nei takk til en sånn rolle, da må man faktisk påta seg den rollen.
Jeg tenker vel at hvis vi starter der vi begynte, jeg går an å si det, med små virksomheter da, med 5 og 10 ansatte, så tenker jeg at dette er ganske voldsomme regler å følge i forhold til prosess og styre som skal velges, og at man kanskje gjør dette på en mer praktisk, enklere måte. Men man kan jo vite at det er den type regler da, og kjøreregler for akkurat dette her, og så får man fine gode løsninger på det. Men i forhold til...
Jeg tenker på liksom, hvis det er 4 ansatte, da trengte du ikke bare så.
Du kan skriftlig avtale å ikke ha. Ja. Altså, det er ikke en automatikk at ikke du skal ha, men du kan skriftlig avtale.
La oss si det er 6 ansatte da. Ja. Da må du, ikke sant? Og da skal du velge et styre. Hvor mange må være i styret liksom? Altså, da har du snart alle ansatte sitter i styret, eller valgstyret, hva kaller det?
Blir det allmøte?
Ja, allmøte, ja.
Ja, altså det er vel ting som sikkert kunne vært ivaretatt bedre, tenker jeg, her i forhold til at man nå tar mindre og mindre virksomheter inn, men enn så lenge så er det på denne måten her det er løst. Da.
Dette finner virksomheten gode løsninger på, tenker jeg, i små virksomheter også. Men det er vel ikke bare her det er endringen knyttet til verneombud. Verneombud har jo ganske detaljerte ansvarsområder og oppgaver i denne forskriften, så fremgår jo det også. Der har man vel også gjort nå, eller gjør man jo nå, noen små justeringer fra 1. januar.
Ja, det første går jo på det med ansvaret, og det første er jo presisering ettersett at verneombudets oppgaver, det omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten, så det går jo på en måte på ansvarsområdet. Og når det gjelder oppgaver, så kommer det også en presisering inn i lovteksten. Det er greit å si at det her er kun en kodifisering av gjeldende rett. Da. Det er ikke noe nytt, det er bare at man får det inn i lovteksten for å bevisstgjøre og synliggjøre det. Og det er at verneombudets oppgaver også skal omfatte arbeidstakernes psykosociale miljø. Det er ikke noe nytt, men det er noe nytt at det står i lovteksten.
Ja. Det var vi jo, ble jo løftet litt under covid, dette her med det psykosociale miljøet blant annet, sånn at det har jo alltid stått der i arbeidsmiljøet, eller i hvert fall i mange, mange, mange år, og bra å ha litt fokus på det.
Tenker det, og det er jo mye vanskelig, ikke sant, å se psykosociale utfordringer, det der å se på det fysiske. Det er lett å se, hvis du arbeider i høyden, så ser man jo fort risikoene ved å falle ned, eller skader på den type måte, men det å avdekke hva er det psykosociale utfordringen i virksomheten, det kan være litt mer vanskelig, og det er viktig at det får mer fokus, fordi det er jo masse forskning og rapporter på det som viser at det er faktisk et ganske stort problem i mange virksomheter der med det psykosociale, og får nok ikke helt den oppmerksomheten som er nødvendig.
Da vil jeg flytte meg til et nytt organ i et selskap som en del virksomheter må ha, også innen arbeidsmiljøspørsmål, nemlig dette med AMU, arbeidsmiljøutvalg. Der kommer det også noe nytt fra 1. januar. Det er flere som må ha det også.
Ja, det samme her. Man senker terskelen for når det skal innføres. For i dag da, så er det jo sånn at i virksomheter hvor de endelig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, så skal det være arbeidsmiljøutvalg. Og det senkes jo nå fra 1. januar fra 50 ned til 30. Altså at hvis det er virksomheter med flere enn 30 ansatte, så skal det opprettes. Og så er det også slik at i dag, altså før 2024, så kan det også være slik at er det mellom 20 og 50 arbeidstakere, så skal det opprettes hvis en av partene krever det. Fra 1. januar 2024, så senkes den til mellom 10 og 30, så må det opprettes hvis en av partene krever det. I tillegg så kan det også være slik at Arbeidstilsynet ser at arbeidsforholdene i virksomheten tilsier at man bør ha AMU, og da kan de kreve at det skal opprettes. I dag, før 2024, så er det slik at dette gjelder i virksomheter med færre enn 50 arbeidstakere. Fra 1. januar 2024 så gjelder dette at Arbeidstilsynet kan pålegge i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere. Så en senking av terskelen også her for når dette skal innføres.
Ja, så vi i Visma, som er mange hundre, vi har jo et AMU.
Vi har et AMU.
Ja, og du kjenner noen som er der, kanskje?
Jeg kjenner i hvert fall undertegnet, tror jeg. Han sitter vel i AMU i Visma Software.
Ja, gjør ikke du det?
Ja. Veldig lærerikt og kan anbefales å være med på det. Så,
veldig fornuftige fora, ikke sant, for å skape et godt arbeidsmiljø.
Absolutt.
Og, viktig.
Så, veldig bra. Så, sleng dere på AMU. Da forlater vi litt HMS. Det er vel kanskje to av de største endringene som kommer nå fra 1. januar når det gjelder nye HMS-regler, men vi var jo innom i forrige podd-episode av Skattedirektoratet og denne prinsipputtalelsen de har kommet med, knyttet til arbeidsgiveravgift, og da spesielt også dette med forskuttering av sykepenger og arbeidsgiveravgift i den sammenhengen. Kort oppsummert, Ivar Grøndahl, hva var essensen i denne prinsipputtalelsen?
Nei, jeg tenker det vi tok mest for oss forrige gang, det var jo hvordan reduksjonen skulle foregå. At hvis du ikke hadde forskuttert sykepenger eller du hadde ikke beregnet 5% ekstra AGA da, på forskuddsstadiet, så fikk du heller ikke redusert når du fikk tilbake penger. Det er liksom avklart og ferdig, det får du uansett. Det som også er det store nye nå, det er jo at du trenger ikke å vente til du får refusjon med å redusere AGA. Så liksom, de reglene som har vært, så kunne du, måtte du forskuttere, beregne AGA på forskutteringstidspunktet, og så kunne du redusere AGA-grunnlaget i den måneden du fikk igjen penger. Det kan du fortsatt gjøre. Men så sier jeg at det, sånn likviditetsmessig så har du nå tenkt ut at jaha, hvis du nå forskutterer enten foreldrepenger eller sykepenger for eksempel da, i november, jaha, hva tror du at du får igjen fra NAV? Skal du beregne det? Og så kan du samtidig, når du nå forskutterer, også legge inn reduksjon av AGA-grunnlag. Altså du slipper å vente til du faktisk får tilbake en penger. Jeg synes det er veldig rart at de har valgt det. Altså jeg ser jo helt klart det med likviditet da. Men det er klart, her er det rom for at man kanskje legger inn feil tall. Og så vet vi selv at korreksjoner, de er ikke det enkleste opp imot avmeldinger.
Nei.
Så jeg tenker vi skal drøye inn til en episode neste år, hvor vi går igjennom litt mer hvordan skal man korrigere hvis man har krevd for mye eller for lite reduksjon.
Jeg synes, og dette er jo for så vidt det store nye på akkurat det der, men det er vel noen forutsetninger her for å på en måte kunne kreve refusjon AGA samme måned som du forskutterer sykepenger?
Ja, da, det sier er at det faktisk er forskuttert en ytelse, at arbeidsgiver kan sannsynliggjøre beløpet som reduserer grunnlaget ved en eventuell kontroll, da. Og at det faktisk krever refusjon.
Ja, for det må du.
Det må du. Så liksom, de tre vilkårene må være oppfylt. Da. Men nok en gang, for de som ønsker å fortsette på samme måte som nå, vente til du faktisk får penger tilbake igjen. Det er det beløpet du krever reduksjon. I den måneden du får det, så fortsatt gjerne med det. Men da så åpna for å kunne kreve redusert AGA i den måneden hvor du faktisk forskutterer.
Hvordan gjør man det i praksis da?
Nei, i praksis så er det akkurat som nå egentlig, med at du har en lønnsart som du kaller fastlønn, du kaller den sykepenger eller foreldrepenger, kall det hva du vil, akkurat som før, med beregning av forskuddstrekk og AGA. Men i tillegg så skal du nå også da legge inn reduksjon AGA, altså lønnsarten som du har brukt tidligere på å redusere AGA-grunnlaget når du har fått tilbake igjen. Den skal du nå bruke når du utbetaler. Og så vil du håpe da den dagen du får tilbake en forskuttering, at det stemmer med det du har antatt at du skulle få tilbake. Og det jo, hva det skriver også i uttalelsen, det arbeidsgiver sin plikt til å påse at dette korrekt.
Ikke sant? Så ansvaret ligger hos arbeidsgiver her, og sjansen for korreksjoner jo der da.
Ja. Så har du gjort en feil, så det du som arbeidsgiver som ansvarlig uansett.
Viktig, nye regler dette her. For de av dere som nå tenker at oi, dette må jeg lese litt mer om, så kan de jo gjøre det på vårt fagområde lønn og personal på Community. Der ligger det beskrevet i detalj også rundt nettopp det vi har tatt opp nå.
Ja, og der også lenke til den prinsipputtalsen.
Selve uttalsen.
Som er lagt ut, ja.
Kjempebra.
Men, før vi avslutter, så må vi vel gi et svar på noe, må vi ikke det? Vi stilte jo et spørsmål litt tidlig i forhold til dette med fleksibel arbeidstid og overtid, og kan ikke du gi oss en liten sånn innføring i hvordan er egentlig reglene? Hva er svaret på det spørsmålet vi stilte tidligere?
Ja, si det du. Men spørsmålet lyter vel, ja.
Jeg er ikke sikkert alle husker spørsmålet.
Nei,
kanskje du leser den
gangen. Skal jeg gjenta det på en måte? Ja, det er dette her med fleksibel arbeidstid, og hvis man har avtale da, om fleksibel arbeidstid, veldig mange har jo det, er det slik at man kan arbeide mer uten at denne retten på overtidsbetaling slår inn? Fordi den oppfatningen har vi i hvert fall fått en del på supporten, at de står med denne tidskontor, at man har timer man legger inn her hvis man jobber litt mer, men så er dette med overtid, det er jo ikke alltid helt i oversikten på det.
Nei. Jeg tror vi starter med det helt enkle svaret, og den store hovedregelen er at nei, man kan ikke jobbe flere timer fordi om man har fleksitid. Så hvis vi begynner der og holder fast ved det, så er det kanskje et veldig greit utgangspunkt. Og så er det jo ikke definert noe nærmere om hva fleksitid er for noe, da. Det er litt opp til arbeidsgiver og de ansatte å finne ut av og skreddersy en ordning som passer for den virksomheten dette gjelder. Og det kan jo da være at man også har en fleksitidsordning som innebærer for eksempel gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, som vi har mulighet til etter arbeidsmiljølovens regler. Og de reglene åpner jo for at den alminnelige arbeidstiden din kan være noe lenger, uten at det blir overtid. Så hvis fleksitidsordningen er en gjennomsnittsberegningsordning, ja, så kan du jobbe noe mer både per døgn og så videre, som de reglene åpner for. Så det forbeholdet, eller det unntaket, må vi på en måte nevne. Men hvis vi dytter gjennomsnittsberegning til side, og tenker at man kan komme litt senere og jobbe litt lenger ut på ettermiddagen, som er en vanlig måte å gjøre det på, så er det ingen flere timer å hente på en fleksitidsordning. Det er kun forskjøvet litt arbeidstiden når du behøver å møte opp, og hvor lenge du da skal være på jobb, som er essensen i det.
Dette kan jo være litt skummelt. La oss si jeg har lyst til å jobbe 5-6 timer ekstra en mandag, for så å ta igjen det i fritid dagen etter. Og da er jeg plutselig over de der overtidsgrensene, da. Men for meg så er det jo greit, liksom.
Ja, og man skulle jo gjerne hatt det så fleksibelt som det, kanskje, eller mange ønsker seg det, for å på en måte få tilrettelagt dette med arbeidstid og så videre på en god måte å ivareta private hensyn, men lovverket åpner i utgangspunktet ikke for det, ikke sant? 9 timer er 9 timer, og etter 9 timer så blir det overtid, og da slår jo disse overtidsreglene inn med vilkår for å jobbe lenger og så videre, og det at du ønsker å jobbe mer i dag for å ha litt mer fri i morgen er ikke en grunnlag godt nok for å jobbe overtid i en virksomhet.
Så her er arbeidsgiver som sitter med svarteper hvis den lar meg få lov til å herje.
Ja, for å si det sånn. Er arbeidsgivers ansvar å påse, ikke sant, at man forholder seg til arbeidstidsreglene per hode man har ansatt, og at dette løses innenfor de rammene man har. Så det var vel litt sånn på overliggeren kanskje, men likevel svaret på spørsmålet.
Du, jeg føler nesten at en sånn poddrunde her, den burde ha tatt seg litt av arbeidstid og overtid og av spaseringer og fleksitid og hele pakka, for det er ikke så enkelt altså.
Det er overhovedet ikke nødvendigvis bare enkelt dette her, så vi skal snakke mer om det. Vi skal snakke gjennomsnittsberegning, og vi skal snakke overtidsregler, og vi har masse på agendaen.
Ja, spennende.
Så, bare å glede seg. Men det var vel det vi hadde tenkt å snakke om i dag. Så er vi tilbake om ikke lenge, og vi høres. Ha en fortsatt fin dag.
Visste du at med systemet fra Visma Software er du bedre sikret fra å bli rammet av digitale angrep? Senk skuldrene, for IT-sikkerheten er det vi som tar oss av. Les mer på vismasoftware.no.